អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីពីចំណាក់ស្រុកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកយឹមស៊ីណនប្រធានចលនាយុវជនសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីផលប៉ះពាល់នៃវីរុសកូរ៉ូណាទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចាប់ប្រចាំជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមិត្តជាបន្តអាសន្នចាតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកម៉ែនកឹមសេងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនៅរាត្រីនេះនិងលោកញឹមស៊ីណនដូចតទៅ
ប្រិមិត្តរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកខ្ញុំអញ្ជើញលោកញឹមស៊ីណនដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំដើម្បីពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពពលករនៅទីនោះហើយនិងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងតែរាតត្បាតពិភពលោកផងដែរបាទលោកស៊ីណុលសូមជម្រាបសួរបាទ
សូមគោរពជម្រាបសួរលោកបានកំសែងនិងបងប្អូនជនជាតិដែលជាប្រិយមិត្តនៃ VOA បាទ
អរគុណលោកច្រើនដែលបានចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងខែនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចាប់ផ្ដើមដោយសង្ខេបអំពីវិធានការដែលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ចេញពីព្រោះអីបើពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជំងឺ COVID-19 នេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅជាប់នឹងប្រទេសចិនដែលជាប្រភពដែលផ្ទុះនៅជំងឺនេះមុនគេហើយបានឆ្លងហ្នឹងគឺក៏នៅក្នុងពីដំបូងដែររហូតដល់មានការព្រួយបារម្ភជាច្រើនជាពិសេសនៅតំបន់ Daegu ហើយប៉ុន្តែមករហូតមកដល់ពេលនេះស្ថានភាពជំងឺហ្នឹងគឺមានតែជាង 11,000 ករណីទេហើយក្នុងករណីទាំងអស់ហ្នឹងស្ទើរតែជាទាំងអស់ទៅហើយហើយរីឯអ្នកស្លាប់ទៀតនោះគឺមានចំនួនតែជាង200អ្នកទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានច្រើនដូច្នេះលោករស់នៅក្នុងទីនោះផ្ទាល់តើលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើគេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងនោះបានដាក់ចេញនៅវិធានការយ៉ាងម៉េចខ្លះក្នុងការតាមដានស្ថានភាពជំងឺនិងផ្ដល់ការព្យាបាលជាដើមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនៅពេលនេះដោយបងប្អូនជនជាតិបានដឹងហើយស្រាប់ហើយថាជំងឺកូវីដ19ឬក៏ COVID-19 នេះគឺចាប់ផ្ដើមផ្ទុះចេញពីទីក្រុង Wuhan នៃប្រទេសចិនហើយនៅគៀកនឹងប្រទេសកូរ៉េមែនទែនប៉ុន្តែដោយឡែកអ្វីដែលពិភពលោកចម្លែកត្រង់ថាប្រទេសកូរ៉េនៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីនេះដែលនៅជិតប្រទេសចិនជប៉ុនក៏កើនឡើងច្រើនចិនក៏កើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែដោយឡែកកូរ៉េនេះគឺហាក់បីដូចជាមានភាពប្រសើរជាងបណ្ដាប្រទេសដទៃនៅលើសកលលោកយ៉ាងនេះដូចយើងឃើញថាទោះបីអាមេរិកជាមហាអំណាចពិភពលោកពិតមែនប៉ុន្តែវិធានការនៃការទប់ស្កាត់នៅតែមិនអាចទប់ទល់នឹង COVID-19 បានយើងហាក់បីដូចជាមានការកោតសរសើរដោយចេញពីចិត្តអំពីវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េនិងជារួមជាមួយនឹងគេហៅថាប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ដូចជាគេហៅថាប្រព័ន្ធនឹងវិទ្យាសាស្ត្រក៏ដូចជាផ្នែកពេទ្យនៃប្រទេសកូរ៉េនេះគឺមានភាពជឿនលឿនដែលយើងឃើញថាតាំងពីស្មារតីនៃការទទួលត្រូវតាំងពីវិធានការផ្សេងផ្សេងគឺធ្វើឲ្យអត្រានៃ COVID-19 មកទល់ពេលនេះគឺមានត្រឹមតែ 11,000 អ្នកជាងទេហើយអត្រាដែលអ្នកស្លាប់គឺ200អ្នកជាងទេហើយអត្រានៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដំណាក់កាលទី2ដែលវារីករាលដាលជាលើកទី2ឆ្លងនេះគឺក្នុងមួយថ្ងៃជាទូទៅមានត្រឹមតែ20អ្នកតែថ្ងៃនេះមាន19អ្នកទេអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាកិច្ចការល្អមួយសម្រាប់ពិភពលោកហើយពិភពលោកក៏គេបានយកកូរ៉េធ្វើកោតសរសើរកូរ៉េថាជាប្រទេសមួយដែលមានគេថាការចេញប្រតិបត្តិការទប់ស្កាត់នេះមានប្រសិទ្ធភាពល្អផងដែរយើងខ្ញុំចង់លើកត្រួសត្រាសតកតងនឹងទស្សនវិជ្ជាហ្នឹងត្រង់ថានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះដូចយើងស្រាប់ហើយថាការផ្ទុះឡើងនៃ COVID-19 គឺកើតចេញពីទីក្រុង Daegu ដែលនៅក្នុងវិហារសាសនាមួយដែលជាប្លុកផ្ទុះច្រើនមែនទែនបន្ទាប់ពីបច្ចុប្បន្នទិន្នន័យដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈសារព័ត៌មានគឺជាង 6,000 អ្នកនៅតំបន់នោះវាច្រើនជាងតំបន់ផ្សេងផ្សេងទីក្រុងធំហ្នឹងហើយបញ្ហាទូទៅនៃគេថាតំបន់តូចៗដូចជានៅឯទីក្រុងសេអ៊ូលនៅក្បាត់ក្រុងគឹងគីដូនៃទីក្រុងសេអ៊ូលហ្នឹងគឺមានត្រឹម700ទៅ800អ្នកទេដែលអត្រាដែលឆ្លងបាទ
បាទបាទសូមអរគុណលោកច្រើនបាទសូមបីតានៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអ្នកសារព័ត៌មានក៏បាន យកប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនឹងជាគំរូនៅរាល់ពេលដែលមានសន្តិសុខសាព័ត៌មានជាពិសេសសួរទៅដល់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនឹងបាទហើយខ្ញុំបានតាមដានកិច្ចការនឹងតាំងពីដើមមករហូតដល់មានសម្ភារបងប្អូនយើងពលករដែលនៅធ្វើការនៅទីនោះតាំងពីដំបូងគឺពួកគាត់មានការព្រួយបារម្ភអំពីស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះអញ្ចឹងឈានមកដល់ពលករចំណាក់ស្រុករបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះវិញតើមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរដោយស្ថានភាពនេះពីព្រោះអីបើទោះបីជាចំនួនអ្នកឆ្លងមានតិចចំនួនអ្នកស្លាប់ក៏មានតិចក៏ប៉ុន្តែវិធានការដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងបានដាក់ចេញដោយលោកបានលើកឡើងអំពីមិញហើយគឺបានខ្លាំងមែនទែនតាំងពីភ្លាមៗគឺឲ្យនៅផ្ទះហើយនឹងរោងចក្រមួយចំនួនមានដាក់វិធានការការពារជាដើមនោះដូច្នេះតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះបងប្អូនពលករខ្មែរយើងដែលកំពុងតែធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនោះបាទ
បាទផលប៉ះពាល់វាមិនត្រឹមតែសម្រាប់ពលករកម្ពុជាមួយទេដូចលោកគឹមសេងបានដឹងស្រាប់ថានៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺមានពលករបរទេសប្រមាណ16ប្រទេស15 16ប្រទេសដើម្បីដែលពួកគាត់បានមកបម្រើការងារឧបលកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េអញ្ចឹងគឺចំនួនច្រើនមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះដូច្នេះផលប៉ះពាល់នៃ COVID-19 វាមិនផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចតែសម្រាប់ជនជាតិបរទេសមកនោះទេគឺជាទូទៅគឺជនជាតិកូរ៉េផងដែរក៏ទទួលនៅផលប៉ះពាល់ផងដែរដូចឃើញលោកកំសែងបានរាយការណ៍ស្រាប់ថាវិធានការដែលដាក់ឲ្យគម្លាតសង្គមមានថាឲ្យមនុស្សនៅឆ្ងាយពីដាច់ដោយឡែកពីគ្នាឈានទៅដល់ការរោងចក្រខ្លះត្រូវបានបិទទ្វារដោយសារតែមានបុគ្គលិកឬក៏កម្មករឆ្លងម្នាក់ពីរនាក់ក្តីគឺត្រូវការបិទទ្វារនៅសាក្រេសឬក៏ក្រុមហ៊ុននោះតែម្ដងដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យដោយថ្មីថ្មីនេះផងដែរក្រោយពេលស្ងាត់បានមួយរយៈកាលពីអាទិត្យមុនគឺពីអាទិត្យមុនគឺនៅឯក្លឹបអ៊ីធេវុនអ៊ីធេវុននេះគឺជាទីក្រុងតំបន់មួយដែលសម្បូរគេកន្លែងដែលអ្នកការទូតនៅឯទីនេះទូតខ្មែរក៏នៅទីនោះទូតបរទេសទៅក៏នៅទីនោះដែរវាជាកន្លែងដើរកំសាន្តសម្រាប់ជនបរទេសហើយកាលពីពីអាទិត្យមុនគឺមានការផ្ទុះនៃរោគឃើញអ្នកឆ្លងមេរោគម្នាក់នៅក្នុងក្លឹបកំសាន្តមួយដ៏ធំនៅក្លឹបអ៊ីធេវុនហ្នឹងអញ្ចឹងបញ្ហារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមចេញប្រកាសជាបន្តបន្តទៀតត្រង់ថានៅពេលដែលរោគឃើញអ្នកជំងឺម្នាក់ផ្ទុះមេរោគនៅក្នុងក្លឹបនោះហើយគឺគេចាប់ផ្ដើមស្រាវជ្រាវយកអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលបានចូលរួមក្នុងក្លឹបហើយធម្មតាដែលពេលចូលរួមក្នុងក្លឹបហើយពួកគាត់ចេញទៅញ៉ាំអីបន្តទៀតនៅតាមហាងក្លែកដែរហ្នឹងអញ្ចឹងសម្រាប់តែទិន្នន័យដែលគេដឹងទុះទាយដើម្បីត្រួតពិនិត្យទៅលើមកតំបន់ជុំវិញនៃទីក្រុងនៃតំបន់អ៊ីធេវុននេះគឺរហូតដល់មនុស្សម្លានអ្នកណាដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យម្ដងមួយមួយអញ្ចឹងទិន្នន័យរហូតដល់ថ្ងៃនេះសម្រាប់តែនៅអ្នកដែលនៅក្នុងក្លឹបនឹងមួយទេដែលគេយកទៅពិនិត្យរយៈពេល7ជំហានមែនជំហានទី1ទី2ដល់ទី7ហ្នឹងគឺមានចំនួនអ្នកឆ្លងរហូតដល់255អ្នកអញ្ចឹងវាជាចំនួនមួយច្រើនដូច្នេះទីកូរ៉េក៏នៅនឹងប្រឈមនៅជារលកទី2នៃ COVID នេះផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េកំពុងតែត្រួតពិនិត្យនិងដាក់វិធានការតាំងរឹងបន្ថែមទៀតជាក់ស្ដែងនៅថ្ងៃនេះផងដែររដ្ឋាភិបាលកូរ៉េតាមរយៈក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសចេញនៅយុទ្ធនាការមួយគឺគ្មានម៉ាស់ហាមជិះមានន័យថាសម្រាប់មធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈមានឡានក្រុងមានតាក់ស៊ីមានរថភ្លើងអីជាដើមនោះគឺត្រូវបានហាមឃាត់ទៅលើគេថាអ្នកដំណើរគ្រប់ប្រភេទគ្រប់ជាតិសាសន៍ដែលនឹងដែលមិនអាចនឹងដែលពួកគាត់មិនពាក់ម៉ាស់គឺគាត់អត់មានសិទ្ធិគេឲ្យហាមមិនឲ្យគាត់ឡើងជិះនៅមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសាធារណៈទាំងនោះទេរួមទាំងជើងយន្តហោះហើរទាំងក្នុងនៅក្រៅប្រទេសផងដែរយ៉ាងនេះជាវិធានការបន្តបន្ទាប់ដែលគេថារដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញរីឯបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចទៅលើរោងចក្រអីជាដើមនឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាតាមព័ត៌មានក៏ដូចជាតាមដែលយើងមើលជាក់ស្ដែងឃើញថាសម្រាប់រោងចក្រដែលគ្រប់គងឬក៏សហគ្រាសគ្រប់គងផលិតផលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េពួកវាដើមក្តីផលិតផលសម្រាប់ចៃនេះគឺមិនសូវមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរប្រមាណទេប៉ុន្តែសម្រាប់សហគ្រាសឬក្រុមហ៊ុនធំៗដែលបាននាំផលិតផលទៅខាងក្រៅប្រទេសមានទៅអឺរ៉ុបមានទៅចិនទៅអីជាដើមគឺមានផលប៉ះពាល់ច្រើនរោងចក្រខ្លះក៏ត្រូវបានបិទទ្វារបរិសុទ្ធរោងចក្រខ្លះក៏កាត់បន្ថយការងារសម្រាប់ពលករបរទេសជាងផងដែរអញ្ចឹងជារួមមកវិញសម្រាប់ពលករខ្មែររបស់យើងក្តីជាទូទៅ សម្រាប់ជនបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាពួកគាត់ប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចក្នុងការរកទទួលទានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះទេបាទ
សូមអរគុណលោកស៊ីណុនបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់នេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ដែលយើងថតទុកជាមុនភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកយឹមស៊ីណុនដែលជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងលោកចូលរួមបកស្រាយអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺ COVID-19 និងវិធានការដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងការស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលកំពុងធ្វើការនៅទីនោះបាទលោកស៊ីណុនខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបកស្រាយបន្ថែមពីនិតលំអិតទៅលើស្ថានភាពរបស់ពលករចំណាក់ស្រុកដែលធ្វើការនៅទីនោះគឺតើគាត់ក្នុងពេលដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យឬថាដាក់ឲ្យនៅផ្ទះអញ្ចឹងតើផលចំណូលរបស់ពួកគាត់នឹងមានប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរពីព្រោះអីយើងដឹងថាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួបស្ថានភាពមួយធ្ងន់ធ្ងរគឺពលកម្មករឬក៏ពលករដែលត្រឡប់ពីថៃទៅខ្មែរហ្នឹងគឺมันមានការងារធ្វើហើយពលកម្មករយើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងរហូតដល់ប្រហែលជា200,000នាក់ហើយអាចនឹងទៅដល់300,000នាក់នឹងបាត់បង់ការងារដោយសារតែសង្វាក់ផលិតកម្មមានផលប៉ះពាល់ហើយទន្ទឹមនឹងហ្នឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ជាពាក់លុយជាពាក់អីហ្នឹងហើយពលករយើងដែលមកធ្វើការក្រៅប្រទេសហ្នឹងក៏មានបញ្ហាហ្នឹងដែរនោះបាទ
បាទអរគុណណាតកតងនឹងបញ្ហានេះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងអញ្ចឹងថានៅប្រទេសកូរ៉េនេះគឺមានខុសមានភាពខុសគ្នាពីអាមេរិកបន្តិចអាមេរិកក្រោយពេលការផ្ទុះឡើងភ្លាមៗគឺចរន្តនៃការផ្ទុះឡើងខ្លាំងពេករដ្ឋាភិបាលបានដាក់កំហិតឲ្យពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺធ្វើការតាមផ្ទះឬក៏មិនឲ្យចេញពីផ្ទះអីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែនៅប្រទេសកូរ៉េមិនទាន់មានករណីបែបហ្នឹងទេរដ្ឋបាលរដ្ឋបាលនេះគ្រាន់តែដាក់នៅវិធានការដើម្បីតាមដានក៏ដូចជាភៀវនេះឲ្យពលរដ្ឋហ្នឹងពាក់ម៉ាស់ក៏ដូចជាមានការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការធ្វើដំណើរជួបជុំគ្នាជាដើមការហាមឃាត់នៃការជួបជុំធ្វើសកម្មការហាមឃាត់ការជួបជុំផ្នែកសាសនាស្វ័យបង្គំជាដើមគឺគេមានការដាក់បំរាមប៉ុន្តែសម្រាប់ចរន្តនៃការដើរហើរហ្នឹងគឺគេមិនបានហាមឃាត់ទេវាជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋម្នាក់ម្នាក់ទេប៉ុន្តែជាទូទៅដោយសារតែការចូលរួមទប់ស្កាត់រួមគ្នាជាស្មារតីនៃជាតិសាសន៍របស់គេហ្នឹងរួមទាំងពលរដ្ឋខ្មែររួមទាំងពលរដ្ឋបរទេសផងហ្នឹងគឺមិនសូវមានអ្នកដើរហើរកំឡុងពេលរយៈពេលប្រមាណខែនេះមកទេអញ្ចឹងទេសម្រាប់បញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៃពលរដ្ឋរបស់យើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុនហ្នឹងតិចថាមានរោងចក្រខ្លះបងប្អូនខ្មែរខ្លះក៏គាត់ធ្លាប់តែធ្វើការមួយថ្ងៃ8ម៉ោងឬក៏អាចដល់10ម៉ោងឬក៏មួយអាទិត្យធ្វើការ5ថ្ងៃប៉ុន្តែពេលនេះពួកគាត់បែរជាកាត់លែងមានម៉ោងថែមហើយពេលខ្លះក៏គាត់ធ្វើការមួយអាទិត្យបានតែ2ថ្ងៃទេដោយពលករយើងខ្លះនៅតំបន់ដូចអាំសាននេះជាដើមគឺគាត់មួយអាទិត្យគាត់ធ្វើការបាន2ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងធ្វើការបានតែ2ថ្ងៃអាប្រាក់កម្រៃយើងទទួលបានតែ2ថ្ងៃទេគាត់ឲ្យលឺអត់អាចឲ្យបន្ថែមនៅម៉ោងយកអត់ធ្វើការទេអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងវាមានផលប៉ះពាល់ហើយទៅទីហោដាកាលពីមិនទាន់មានកូវីដគាត់បានចំណូលមួយខែ2,500ដុល្លារប៉ុន្តែពេលនេះគាត់បានត្រឹមតែ1,500ដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាគាត់កំពុងតែបងរំលោះផ្ទះនៅឯកម្ពុជាគាត់កំពុងនៅខ្ចីបុលធនាគារមួយពីរផលប៉ះពាល់នេះគឺប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់គាត់ផងដែរនេះតែអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញនិងភាពជាក់ស្ដែងដែលទទួលបានក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកស៊ីណុនច្រើនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់រំលឹកពីរឿងដំបូងតិចនៅពេលដែលមានផ្ទុះករណីឡើងនៅក្នុងទីក្រុងដេគូហ្នឹងគឺពេលដែលខ្ញុំបានសម្ភាសជាមួយនឹងពលករមួយចំនួនគាត់សម្ដែងអារម្មណ៍ភ័យព្រួយហើយចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីគេចចេញពីស្ថានភាពជំងឺនេះមកដល់ពេលនេះតើអារម្មណ៍របស់ពួកគាត់នឹងយ៉ាងម៉េចតើគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់វិញឬក៏នៅតែចង់វិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនេះបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមខ្ញុំជាពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េផងដែរហើយក៏ជួបបងប្អូនខ្មែរយើងតាមសហគមន៍អីនិយាយសួរគ្នានឹងគឺអារម្មណ៍ដែលពេលដំបូងគឺមានការភ័យហេះខ្លាចទៅវានៅគៀកចិនផងរៀលដាល់ខ្លាំងទៅធ្វើឲ្យចៅថាបញ្ហានឹងវាកើតឡើងទៅពិបាកនឹងការគេថា control អីជាដើមប៉ុន្តែជាទូទៅមកទៅពេលនេះគឺយើងមានអារម្មណ៍ស្ងប់ស្ងាត់និងមានទំនុកចិត្តទៅវិញដោយសារតែវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េអញ្ចឹងឃើញថាការសហការការដែលឃើញទស្សនវិជ្ជាព័ត៌មានអីទៀតសោតជាដើមបង្ហាញពីទិន្នន័យពីភាពច្បាស់លាស់នៃ សមត្ថភាពនៃការដឹកនាំរបស់គេហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងខ្ញុំហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាស្ងប់ចិត្តទៅវិញហើយមិនមានអារម្មណ៍ណាស់ទៅចង់ទៅកម្ពុជាដោយសារតែបញ្ហាកូវីដនោះទេបាទ
បាទលោកស៊ីណុនខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គមគឺលោកនៅតែមានសកម្មភាពជួយសង្គមឬក៏យើងហៅថាសកម្មភាពនយោបាយក៏បានឬក៏សកម្មភាពជួយសង្គមក៏បាននៅតែសកម្មដដែលបើទោះបីជាមានជំងឺ COVID-19 កើតឡើងតាំងពីដំបូងរហូតមកដល់ពេលនេះក៏ដោយប៉ុន្តែតើលោកសង្ឃឹមថាសកម្មភាពជួយសង្គមដែលក្រុមលោកដែលលោកកំពុងតែធ្វើនោះតើនឹងអាចធ្វើបានឡើងវិញដោយចេញមកទីសាធារណៈនឹងនៅពេលណាដែរបាទ
អរគុណណាស់ដោយសារតែប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យារបស់យើងទំនើបហើយវាមិនផលប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្នែកសង្គមនយោបាយនិងការស្កាត់ធ្វើសកម្មភាពនោះទេតាមដែលខ្ញុំមើលឃើញត្រង់ថាបច្ចុប្បន្ននេះឃើញគ្រប់សង្កែស្ថាប័នគ្រប់នឹងស្កាត់ប្រភពគឺវាធ្វើទៅតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដូចគ្នាដូច្នេះទេដូចជាផ្នែកសារព័ត៌មានជាដើមអញ្ចឹងលោកកឹមសេងក៏បានធ្វើព័ត៌មានពីក្នុងផ្ទះទៅផងដែរអញ្ចឹងវាជារឿងមួយល្អអរគុណសម្រាប់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលជឿនលឿនដែលបានធ្វើឲ្យពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសមនុស្សទូទៅនៅសកលលោកបានធ្វើការតំណងគ្នាបានចែករំលែកធ្វើសកម្មភាពទៅតាមអ្វីដែលខ្លួនឯងចង់ធ្វើចាប់នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះខ្ញុំគិតថាតាមការវិភាគរបស់ខ្ញុំមិនយូរទេយ៉ាងហោចណាស់នារដូវក្តៅខាងមុខនេះអាចនឹងធ្វើដំណើរបានទូទៅដោយមានភាពពេកខ្លាំងបើទោះពេកខ្លាំងក៏យើងទៅអាចពាក់ម៉ាស់ដើរបានដែររដ្ឋថ្ងៃក៏គេមិនហាមឃាត់ដែរប៉ុន្តែដោយសារតែយើងចូលរួមទប់ស្កាត់ទាំងអស់គ្នាក្រែងលោវាកើតឡើងដោយយថាហេតុទើបយើងមិនទាន់ធ្វើអីកាអ្វីមួយនោះប៉ុន្តែនៅខែចុងខែ6នេះយើងនឹងមានកម្មវិធីមួយជាវេទិកាសម្រាប់ជួបជុំប្រធាននៃគេថាតំណាងឲ្យសមាគមនៃជាតិសាសន៍មួយមួយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះនឹងធ្វើគេថាវេទិកាជួបជុំមួយស្ដីអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងបញ្ហាសង្គមនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនៅឯទីក្រុងក្វាងជូនាថ្ងៃទី20ខែ6ខាងមុខនេះអញ្ចឹងសម្រាប់គេថាសកម្មភាពចលនាសង្គមក៏ដូចជាសកម្មភាពនយោបាយហ្នឹងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពីបច្ចុប្បន្នបន្តទៅទៀតដោយសារតែយើងអាចអង្គុយចាំកូវីដចប់ទើបយើងធ្វើនៅទីវិខានពេលវេលាសម្រាប់យើងធ្វើការតស៊ូដើម្បីសេរីភាពកម្ពុជា
បាទជួបនឹងគឺជួបជុំដោយផ្ទាល់ខ្លួនឬក៏ជួបជុំតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Zoom ដូចជាដើមនេះបាទហើយនឹងអាចដោះទៅលើបញ្ហាវិញណា
ជួបជុំលើកនេះគឺយើងជួបជុំផ្ទាល់ដោយសារដូចខ្ញុំបានជម្រាបថាការជួបជុំតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតវាជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែកិច្ចការងារខ្លះយើងត្រូវការជួបជុំនេះផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការជជែកដេញដោលគ្នាដូច្នេះប៉ុន្តែវិធានការរបស់យើងនៅតែរក្សាមានតែកម្រិតនៃសង្គមកម្រិតនៃមនុស្សនោះគឺយើងត្រូវអង្គុយឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នា2ម៉ែត្រតាមការណែនាំរបស់អាជ្ញាធរជាដើមការពាក់ម៉ាស់អីជាដើមនឹងប៉ុន្តែសកម្មភាពយើងខ្លាចដែរកូវីដប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាចដល់ថ្នាក់យើងលែងជួបគ្នាទៅទេអញ្ចឹងនេះក៏វាជារឿងមួយដែលយើងត្រូវជំនះជាមួយនឹងហៅថាមេរោគដ៏កាចសាហាវនេះផងដែរបាទ
បាទហើយជួបលោកអាចបញ្ជាក់លម្អិតថែមទៀតចង់ដឹងមុនបន្តិចថាតើនឹងផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងទៅលើចំណុចណាហើយនឹងសង្ឃឹមថានឹងបានទទួលលទ្ធផលយ៉ាងម៉េចមកវិញពីក្នុងការជួបជុំនេះបាទ
បាទមុននេះមុននឹងឡើង VOA ខ្ញុំបាននិយាយជាមួយនឹងប្រធានអង្គការកូរ៉េមួយដែរដែលនិយាយអំពីធ្វើការបាប់សិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅអាស៊ីហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាចម្បងប្រធានបទរបស់យើងគឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហា COVID នេះផងដែរពីវិធានការពីការចូលរួមរវាងក្នុងនាមជាជនបរទេសតំណាងឲ្យប្រទេសមួយមួយធ្វើការក្នុងផ្នែកពលករកម្មករហ្នឹងហើយទី2គឺយើងផ្ដោតទៅលើបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពជាតីនិងសន្តិភាពនៃប្រទេសអាស៊ីនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះជាប្រធានបទដែលយើងនឹងជជែកគ្នាហើយយើងនឹងមានគេថាគោលដៅចងជាគេថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងបណ្ដានៃយុវជនបណ្ដានៃប្រធានអង្គការយុវជនជាដើមដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារបម្រើដល់ប្រពៃហេតុនៃសេរីភាពនិងជាតីនៅក្នុងអាស៊ីទាំងមូលទាំងដោះមិនដោតទៅលើកម្ពុជាទេមានតែខ្ញុំតំណាងឲ្យកម្ពុជាគឺយើងធ្វើការជំរុញទៅលើទឹកដីជំរុញទៅលើការងារនៅកម្ពុជាអូម៉ាថាខាងថៃខាងវៀតណាមឬខាងនេប៉ាល់នេះគឺជំរុញទៅតាមប្រទេសនីមួយនីមួយប៉ុន្តែជាស្មារតីរួមយើងនឹងចងក្រងគ្នាឲ្យក្លាយទៅជាកម្លាំងរួមមួយដើម្បីចូលរួមមួយគ្នាក្នុងការបង្ហាញសម្លេងរួមសម្រាប់អន្តរជាតិបាទ
បាទចុះដល់ like លោកស៊ីណុនវិញនឹងយកបញ្ហាអ្វីឲ្យផ្ដោតសំខាន់ដែលចង់លើកឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនោះបាទ
បាទខ្ញុំចាក់ស្ដែងណាគឺបញ្ហាជាតិកម្ពុជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជាអត្ថបទទី1ដែលខ្ញុំត្រូវនឹងយកទៅនិយាយបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យបណ្ដាប្រទេសដទៃបានជ្រាបច្បាស់ ជាពិសេសគឺបណ្ដាអ្នកសារព័ត៌មានដែលគេនឹងចូលយកព័ត៌មាននៅឯវេទិកានោះដូច្នេះទេគ្មានអ្វីដែលយើងត្រូវគេថាលាក់បាំងបានទេសម្រាប់កិច្ចការងារដែលក្នុងសម័យកាលដ៏ជឿនលឿននេះគឺឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងខ្ញុំនឹងចងក្រងឯកសារទាំងនោះដើម្បីបង្ហាញដើម្បីទាញយកចំណាប់អារម្មណ៍ក៏ដូចជាការគាំទ្រទៅលើផ្នែកស្មារតីនៃការតស៊ូជាមួយនឹងគេថាអ្នកជាតីកម្ពុជានៅពេលខាងមុខបាទ
បាទលោកស៊ីណនបើទោះបីជាប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយនឹងប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សខុសគ្នាមែនប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកចែករំលែកបទពិសោធន៍អ្វីដែលល្អហើយដែលយើងប្រៀបធៀបនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគួរតែអាចធ្វើបាននៅក្នុងពេលដែលមានជំងឺ COVID-19 នេះដែលកម្ពុជាគួរតែរៀនសូត្រតាមនោះបាទថាយើងមិនមែនថាចង់ឲ្យធ្វើតាមទាំងស្រុងនោះទេបាទ
បាទសម្រាប់ការដែលខ្ញុំមើលឃើញចំណុចមួយដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរឬក៏អ្នកដឹកនាំខ្មែរត្រូវមានថាយើងនិយាយពាក្យរៀនទៅវាហាក់ដូចជាគួរហាត់ពេកនិយាយថាការគួរដែលមើលជាគំរូខ្លះដើម្បីយើងយកទៅអនុវត្តក៏ដូចជាដាក់កែច្នៃយ៉ាងម៉េចឲ្យស្របឲ្យចំនឹងស្ថានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមើលពីស្មារតីនៃជាតិសាសន៍របស់គេសិនស្មារតីជាតិសាសន៍របស់គេគឺនិយាយជារួមគឺជនជាតិកូរ៉េទាំងអស់គេអត់ប្រកាន់នៅនៃការនយោបាយទេនៅពេលណាដែលមានបញ្ហាប្រឈមមុខនៅបញ្ហាទឹកដីប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាគ្រោះរាំងស្ងួតប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយគឺពលរដ្ឋរបស់គេគេឈរនៅចំហរួមគ្នាមួយស្មារតីរួមដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនេះជារឿងមួយដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជាអ្នកនយោបាយដឹកនាំជាតិកម្ពុជាត្រូវពិចារណាពិនិត្យមើលឲ្យមែនទែនថានេះជាចំណុចស្លាប់រស់នៃជាតិសាសន៍មួយបើកូរ៉េមានការបែកបាក់ជាតិបើកូរ៉េមានការមិនចុះសម្រងផ្នែកជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនប្រហែលជាពេលនេះប្រជាជនកូរ៉េត្បូងមិនអាចជឿលឿនដល់កម្រិតហ្នឹងទេនេះខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងស្មារតីនៃការទទួលខុសត្រូវរួមគ្នានិងការសហការរួមគ្នានឹងដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការពីជាតិសាសន៍របស់គេរឿងទាំងអស់នេះហើយដែលខ្ញុំគិតថាវាជាចំណុចស្នូលមួយហើយជាពិសេសផងដែរអ្នកនាំរបស់គេហ្នឹងគឺយើងនិយាយអំពីក្នុងរវាងក្នុងក្របខណ្ឌនយោបាយនៅពេលដែលជំងឺនេះផ្ទុះឡើងភ្លាមលោកមូនជាអ៊ីនដែលជាប្រធានអីកូរ៉េហ្នឹងគឺទោះបីលោកមានអំណាចលើគេក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលោកនៅតែផ្ដល់តម្លៃឲ្យគណៈបកប្រឆាំងតូចតូចដើម្បីកោះហៅប្រធានគណៈបកប្រឆាំងមកដើម្បីមកអង្គុយជុំគ្នានិយាយសួររកជាថាយុបលផ្ដល់យុបលដើម្បីដាក់ចេញនៅផែនការរួមមួយបើទោះបីយុបលនោះគេយកមិនយកឬក៏តិចក្តីច្រើនក្តីប៉ុន្តែវាគឺជារូបភាពមួយល្អជាគំរូវប្បធម៌មួយល្អសម្រាប់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងដល់ឡែកឃើញខ្មែររបស់យើងយើងអត់អញ្ចឹងខ្មែររបស់យើងឃើញថានៅពេលដែលមានបញ្ហាកើតឡើងមួយមួយទៅគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងឬក៏និយាយអ្នកកណ្ដាលអំណាចឬអ្នកប្រឆាំងហ្នឹងតែងតែមាននិន្នាការមួយកេងចំណេញនយោបាយនៅក្នុងបញ្ហាដែលកើតឡើងនេះដែលខ្ញុំមើលឃើញមិនមែនចោទថាបកគណៈបកប្រជាជននេះគណៈបកប្រឆាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែនៅជាមួយធ្វើការជាមួយហ្នឹងក៏មានលក្ខណៈតិចតួចផងដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឃើញថាភាពនៃការកេងនយោបាយកេងចំណេញនៅក្នុងផលលំបាកនៃជាតិសាសន៍ហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនវាមិនគួរណាជានយោបាយមួយដែលយើងត្រូវនាំគ្នាអនុវត្តធ្វើទេអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាស្មារតីនៃការទទួលត្រូវរបស់ជាតិសាសន៍គេរួមភាពតែផ្សះផ្សារូបរួមជាតិរបស់គេនេះគឺជាចំណុចស្នូលមួយដែលខ្ញុំគិតថាគួរតែកម្ពុជារៀនសូត្រពីការងាររបស់ផងដែរបាទ
បាទអ្វីដែលលោកស៊ីណនលើកឡើងនេះប្រហែលជាក្តីចរណែនសម្រាប់បងប្អូនពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃគឺពួកគាត់មានចំនួនច្រើនប៉ុន្តែសមត្ថភាពលទ្ធភាពមិនជាសមត្ថភាពគឺតែលទ្ធភាពនៃការបញ្ចេញនឹងការចូលរួមសកម្មភាពសង្គមនិងនយោបាយដោយលោកនឹងគឺប្រហែលជាមានតិចតួចជាងទោះបីជាពួកគាត់មានចំនួនច្រើនហើយយើងនឹងអាចនឹងពិភាក្សាពីបញ្ហានេះតទៅទៀតនៅពេលខាងមុខហើយអំពីបទពិសោធន៍ដែលបានសិក្សារៀនសូត្រពីខាងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននៅទីបញ្ចប់តើលោកមានអ្វីដែលជាសារបន្ថែមមុននឹងយើងបែកគ្នាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះទេបាទ
បាទជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណលោកម៉ែនកំសែងសារជាថ្មីហើយសូមជម្រាបឱកាសនេះសូមអរគុណបងប្អូនពលករខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរស្ត្រីរៀបការប្តីកូរ៉េសិស្សសានិស្សិតដែលបានមកបំពេញការសិក្សានៅប្រទេសកូរ៉េនេះមេត្តាពុំ พลิกลุ่นบ่าโควิดนะยังไอพลิกโควิดนะปัญหาโควิดนะมันไอพลิกยังอันนี้บ้านเด็กดูชนะบ่าตัวใบประเทศเกาหลีมีการตบสกัดบ้านตัวจุกใจกับรัฐมวยแต่ยังตัวสกอตทำเป็นมีนตุนกจัดปัญหายังมันกู้ผู้ประหารนองกาดาฮาก็โดยที่นองกามันก็รูปตามนู้แข่งท่าวิธีนาคาหรือบาร์ราธาบาดันเจียนเตยังกูได้โจรมชุมวิคเนียให้สังคมแบบบองโอนหนึ่งเจ็ดพอดปีปัญหาโควิดนาดอสกัดสาวนี่ดังไปยังมีนาคาหนังกาศึกษาสไปโรคในจุดนั้นดังโดยจีการสมสมถาตุกาดังไปจะช่วยเศรษฐกิจหนึ่งกรมกุศลบางยังในการมีชีวิตอ่ะคันนี้บางยมส้มออกคนหนึ่งส้มจะไปเรียนปนังจับ
บาสโซบอกคุณลูกศิษย์น้องได้เชื่อประเทศจารณาสุนทรีย์ในประเทศเกาหลีขังตะบงได้เชื่อระกาจูขนมกับวิธี Hello VOA บาสโซมจุ่มเรียบเรียนลูกศิษย์น้องบา
บ้าออกก่อนเรียบ